COPE Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes. El CHOP mantendrá operativas el 87% de sus camas este verano en Pontevedra. El Sergas justifica el cierre por el disfrute de vacaciones de los facultativos y también por la merma de los ingresos hospitalarios por procesos respiratorios. Además, se va a aprovechar para ejecutar pequeñas obras en distintas unidades que no se pudieron hacer antes al haber mayor carga de trabajo y de ocupación. Soy Pablo Romero, escuchas Herrera en COPE desde Pontevedra, donde te hablamos de sanidad y también de ahorro energético a continuación. Policlínico Dental Domínguez.
Equipo de especialistas, las mejores tecnologías con resultados inmejorables. Ortodoncia invisible.
Policlínico Dental Domínguez.
Odontopediatría.
Policlínico Dental Domínguez.
Implantología.
Policlínico Dental Domínguez.
Donde encontrarás todas las especialidades odontológicas. Solicite cita en Castelao 5, Pontevedra o en policlínicodentaldomínguez.com.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
O Concello de Moraña convídanos a asistir a unha charla informativa sobre a factura da luz. José Cel, alcalde da vila, moi boa tarde.
Moi boa tarde, Pablo, que tal, como estamos?
Que presentan este venres no edificio multiusos?
Bueno, no, o viernes a 6 da tarde vamos a ter unha charla por parte de Consumo un pouco para informar sobre a factura da luz, como podemos tratar de abaratar un pouco o precio e ademais, pois, que dereitos temos os consumidores para a hora de reclamar este, bueno, pois é un tema importante porque, bueno, a factura da luz en este momento está disparada, estamos pagando uns precios altísimos e hai algúns pequenos truquillos que consigue aforrar algo, como pues saber se estar mellor no mercado regulado ou no mercado libre, e iso pues é o que quero invitar aos veciños a que asistan, porque xa digo, é unha charla moi interesante.
Entrada libre, non?
Sí, por supuesto, totalmente libre. Bueno, xa tivemos o ano pasado, hubo bastante afluencia e a xente, pois, bueno, se enterou de algunhas cousas que desconocía e que, bueno, que lle foron de máxima utilidade, incluso para, pues, pa conseguir aforrar un pouco. Por tanto, repito, volvo a invitar aos veciños a que acudan porque é moi interesante.
Consellos e medidas de aforro para os hogares nesta actividade que promociona o Concello coa colaboración da Xunta antes dun verano que en Moraña van ter ludoteca, van ter piscina con servizo de socorrismo, campamentos de verán tamén do goberno galego. Bueno, vai ser un verán activo, non? Para a mocidade tamén da vila.
Sin duda ninguna, efectivamente, vamos a ter de todo. Este ano volve a festa do carneiro, no formato tradicional, hai algunhas festas a maiores que tamén organiza algún outro grupo tamén, por supuesto, o que decía, ludotecas, tamén vamos a ter a piscina, que xa estamos ahora mismo cos últimos preparativos para tela a punto e que vamos a intentar xa que o día 15 este aberto ao público. Bueno, xa digo, vai ser un verán moi intenso e moi activo con moitísimas actividades.
E os adultos, o que máis agardan, como digo, alcalde, esa festa do carneiro espeto nese formato tradicional por fin vai volver a ser un dos grandes eventos gastronómicos destacados do verán en Galicia. Esta tempada estival que adoita ser máis calmada si no panorama político e máis frenético, como dicimos no apartado cultural, aínda así seguen levando mocións a pleno, como a que se refire o campo de fútbol de Mirallos, que acordo se leva a sesión ordinaria deste mes de xuño.
Bueno, non é unha moción o que vai sobre o campo de fútbol de Mirallos. O que sí temos é que hai unha modificación do proxecto do campo de fútbol que vamos a levar a pleno para aprobar ese proxecto que se modificou, porque senón non hai maneira de sacar as obras, pois, debido ao incremento de precios brutal que se produciu en España, pois, neste último ano, onde chegou a inflación incluso ao 9%, pois, bueno, as empresas se viron desbordadas e entonces hubo que facer unha modificación de proxecto e incrementar pues a partida de cartos destinados a obra que se incrementa casi en 60.000 euros a repartir entre dúas consellerías ou Concello de Moraña. Nos, por parte do Concello de Moraña, temos que aportar uns 2.434 euros a maiores, pero bueno, con isto o que vamos a intentar é xa que as obras se inicien xa de unha vez, porque xa, bueno, ao final todos estamos deseando poder ver que o campo se reinician as obras e poder disfrutarlo, porque ademais quero recordar que ahora o Moraña está en regional preferente e entonces pues queremos ter un campo como tiñamos antes de erva e con servicios pois adecuados.
Eso é o máis importante, contar con ese inicio das obras para ese campo de fútbol de Mirallos tras o ascenso. E sobre as políticas contra incendios, que material adquire o Concello de Moraña para axudar en caso de ser necesario nesas tarefas de extinción?
Bueno, hoxe vamos a recoller un camión, ahora mismo me dirijo pues, ao Ayuntamiento de Friol, que nos entrega un camión en incendios que viña destinado para o GES. O GES era o Grupo de Emergencias e Problema Municipal, nos que xa o Concello de Moraña había feito as probas de selección do personal, que solamente faltaba valorarlos, pero a reforma laboral nos impidiu continuar con eso, porque era unha selección para personal eventual e as novas modificacións pues, non permiten este tipo de contratación, co cal nos quedamos aquí atrancados ahora mismo. Estamos tratando de buscar unha solución porque claro, a reforma laboral exige outro tipo de contratos que non eran os que se estaban facendo os adecuados para a selección de personal que estábamos facendo. Entonces, hoxe vamos a recibir o camión vai a estar a disposición do Ayuntamiento de Moraña, un camión valorado en 150.000 euros, e evidentemente pois pues, vai a estar aquí a servicio pois pues, tamén de contra os incendios, ¿no? Mientras tanto, estamos vendo a forma de volver a convocar o personal para ter o GES activo cando se poida, eso digo unha cousa compleja, pero en eso traballamos, pero polo menos o camión xa vamos a ter, e cando tamiamos o personal vamos a ter xa todos, o sea, unha dotación moi importante que non todos os ayuntamientos poden contar con ela.
Está mantendo comunicacións con a Xunta de Galicia polo tema do GES para a súa implantación o máis rápido posible tras ese atranco?
Sí, sí. Sí, efectivamente, nós estamos, eu estou mantendo constantes reunións con eles, porque non solamente é o Concello de Moraña, estamos máis concellos nesta mesma situación, entre eles, por exemplo, o Concello de Alhama, que tamén está nunha situación parecida, creo que o da Cañiza tamén está nunha situación similar, e estamos aí, e temos un problema que estamos tratando de dar solución, e eu, por lo tanto, estou falando pues, constantemente con eles, porque hai que buscar unha solución, porque de nada nos sirve ter medios se non temos o personal. Entonces, é importante ter os medios, pero o personal é fundamental, e estamos nese momento de conversacións seguidas para buscarlle unha solución, porque xa digo, se a reforma laboral nos impidiu esta selección e, polo tanto, estamos buscando unha solución para darlle, para tratar de resolver o problema o máis rápido posible.
Pois procurando esa solución para poder contratar o personal que se encargará do Grupo de Emerxencia Supramunicipal que xestionará o servizo, neste caso, dende o Concello de Moraña. Hoxe falamos disso e de máis temas de actualidade municipal co alcalde de Moraña. José Cela, moitas gracias e boa tarde.
Moitas gracias a vostede, Pablo, que teña moi boa tarde.
COPE Pontevedra.
Más información ahora con Silvia Vieito y la noticia patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago.
Este domingo en Barro vuelve la gala solidaria Música por Alimentos, en Curro. La recogida será en el propio campo de la fiesta, un kilo o un litro de alimentos no perecederos para bailar con las orquestas Marbella, Claxon y La Ola ADN. Una parte de la recogida de alimentos se destinará a los concellos de Pontevedra, Barro, Portas, Caldas de Reis, Meis o Ribadumia y otra a Ucrania.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra e Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y en Pontevedra comienza la cuenta atrás para celebrar este fin de semana el segundo campeonato Interbarrios Xogos del efecto PO2, juegos en definitiva en la calle que se van a disputar concretamente en 8 barrios de la ciudad con diferentes pruebas como 3 en raya, paño, también pelea de gallos, y los barrios que serán seleccionados en esta ocasión serán, por ejemplo, Mollabao, Valdecorvos y Amoureira, que se van a sumar a esta iniciativa que parte de la Concejalía de Promoción da Cidade que dirige Anabel Gulías, y es un programa que había arrancado ya el 28 de mayo, el Día Internacional del Juego, pero que va a tener también continuidad en los meses del otoño con nuevas propuestas de juego, pero en este caso los ganadores de cada barrio que van a competir en la jornada del sábado van a poder también competir entre ellos el domingo ya por la Copa del Campeonato en la Avenida de Montero Ríos, entre las 11 de la mañana y la 1 del mediodía. La inscripción es gratuita, pero es necesario anotarse en apuntate.pontevedra.gal y hace falta que entre los participantes esté también un menor de 3 a 12 años. Sigues ahora escuchando Mediodía Cope.
Es la 1, las 12 en Canarias.